Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Zyrtarët policor me munges profesionalizmi në raport me viktimat e ngacmimit dhe dhunës seksuale. Në BE besojnë se me mbështetjen e Francës dhe Gjermanisë, dialogu Kosovë-Serbi mund të hyjë në fazë të re. Institucionet e Kosovës të ekspozuara ndaj sulmeve kibernetike. SBA dhe OKB akuzojnë Moskën për transferim me forcë të Ukrainasve në Rusi. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viktimat e ngacmimit dhe dhunës seksuale në Kosovë vuajnë edhe mungesën e profesionalizmit të zyrtarëve policor. Qasja e policëve ndaj viktimave dhe mungesa e një protokolli shtetëror për trajtimin e këtyre rasteve përmenden si probleme kyçe nga ekspertët. Nga Prishtina, raporton Doruntina Baftiu.
Rrugicat pa ndriqim është mësuar t'i shmang natën kur është e vetme. Në të njëjtën mënyrë siç është mësuar edhe t'i mbyll dyert e veturës përderisa prat dritën e gjelbër në semafor. Këto i bën me shpresën se askush nuk do të arritë t'i acenoj hapësirën personale. Megjithatë, ngacmimet seksuale nuk i shmang dot as në këtë mënyrë. Këmsor e vozitës veturash ja bën të pamundur. Ardiana Shala Prishtina, qytetase kosovare, tregon se i ka raportuar rastet e ngacmimit seksual kur ka pasur kohë, por shton se po të thirrja policë sa herë është nevoja, mbeten veç policë duke pritur rrugëve. Sipas statistikave të dhëna nga Rrjeti Grave të Kosovës, 48.5% të kosovarëve kanë përjetuar ngacmim seksual gjatë jetës së tyre dhe janë veçanërisht gratë më të prekura nga këto sulme. Megjithatë, shifra reale e ngacmimeve seksuale mund të jetë edhe më e madhe, sipas RGK-s. Pavarësisht që kohëve të fundit, vajzat dhe gratë janë më të informuara për të drejtat e tyre, përsëri gratë dhe vajzat marrin kërcënime të shumta dhe nuk ndjehen të lira të raportojnë dhunën, qoftë fizike, psikike ose seksuale në organet kompetente, shprehet Besarta Presnica, koordinatore në Rrjetin e Grave të Kosovës. Trajtimi i rastit të ngacmimit dhe dhunës seksuale nga institucionet shtetërore ka marrë vëmendje ditët e fundit pasi u bë publik rasti për dhunimit të një të miturë nga 5 persona në Prishtinë. Ndërtesa tek Këshilli Gjyqësor dhe Prokurorit të Shtetit u quajtën me ngjyrë të kuqe gjatë protestës organizuar nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist në 31 gusht lidhur me këtë rast. Faji është hedhur edhe drejt policisë për mënyrën se si trajtohen viktimat e ngacmimit dhe dhunës seksuale. Në një status në Facebook për shokët e saj, cilën pranoj të ndaj me Radion Evropa e Lirë, Ardiana ankohet për mungesën edukimit profesional me qasje feministe të policët. Të internalizuara, shumica prej tyre, policëve, i kanë patriarkalizmat e njëjtë si ngacmuesit seksual. E kur hasin ndonjë ngacmues, nuk ju duke që është bërë nami nëse vetë pse paska folur, shkroi Ardiana në një status kur rëfen se si nuk ishte marrë seriozisht nga një polet kur kishte raportuar ngacmim seksual vetëm pse nuk ishte dëme fizike. Në planin e trajnimeve për vitin 2022 në Akademinë e Kosovës për siguri publike nuk përmendet asnjë trajnim specifik për trajtimin e rasteve të ngacmimit apo dhunës seksuale. Megjithatë, nga Akademia e Kosovës për siguri publike thonë se trajnimet për këto raste janë ndër trajnimet bazike për polic. Në Akademinë e Kosovës për siguri publike në kuadër të trajnimit profesional për zyrtar policor ekzistojnë tema që trajtojnë hetimin e veprave penale kundër integritetit seksual. Sipas katalogut të trajnimeve të publikuar në faqen zyrtare të Akademisë, trajnimi profesional për polet të rinj gjatë 2 vjet dhe përbët nga 11 module të detyrueshme dhe 4 zgjedhore. Trajnimi për hetimin e veprave penale dhe kundërvajtjeve është njëri nga modulet e detyrueshme, mirë po nuk është trajnim specifik vetëm për veprat penale kundër integritetit seksual. Për më tepër, pavarësisht këtyre trajnimeve, hulumtimet e Rrjetit të Grave të Kosovës thonë se zyrtarët policor nuk po arrin ta vënë në praktik njohurinë teorike që e fitojnë gjatë trajnimeve. Hulumtimet e Rrjetit të Grave të Kosovës tregojnë se policia e Kosovës po edhe institucionet e tjera ka nevojë ende për trajnime posaçërisht për dhunën seksuale dhe gjumtimin e organeve gjenitale, shprehen nga Rrjeti Grave të Kosovës. Trajnime shtesë për policë për trajtimin e këtyre rasteve sugjeroi edhe EULEX në raportin Vlerësimi i trajtimit të rasteve të dhunimit nga sistemi i drejtësisë në Kosovë, që u publikua në Korrekt të këtij viti. Sipas EULEX-it, policia e Kosovës ka veçanërisht nevojë për trajnime në lidhje me çasjen ndaj viktimës, teknikat e intervistimit të viktimës dhe teknikat e hetimit të këtyre rasteve. Me qëllim adresimin dhe krijimin të përgjegjësisë institucionale, Ministria e Drejtësisë kishte paralajmëruar në mars të këtij viti për hartimin e protokollit shtetëror për trajtimin e dhunimeve seksuale. Dy muaj më parë, ministra Albulena Haxhiu lajmëroi se ka filluar puna për hartimin e këtij protokolli, mirëpo ai ende nuk është përfunduar. Policia e Kosovës, si institucion i zbatimit të ligjit, sigurohet që me profesionalizëm të kryej detyrat dhe përgjegjësitë e saj, duke iu nënshtruar procedurave kompetente të parapara me procedurat standarde të operimit dhe ligjeve të aplikueshme në fuqi, thuhet në përgjigjen e zyrës për informim të policisë së Kosovës. Lidhur me sjelljen e policëve, gjatë vitit të kaluar, Inspektorati Policor i Kosovës hetoi 213 punonjës policor, ndërsa rekomandoi suspendimin e 85 prej tyre. Tre zyrtar policorë u hetuan për veprat penale ngacmim seksual, sulm seksual dhe dhunim. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
I dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga këshilltarët për politikë të jashtme të presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe të kancelarit gjerman Olaf Scholz, nesër takojnë në Prishtinë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Zyrtarët në Bashkimin Evropian kanë thënë se mirëpresin mbështetjen e fuqishme të Gjermanisë dhe Francës për dialogun. Delegacioni i BE-s më vonë do të udhëtojë edhe në Beograd për të takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Mbështetja e Francës dhe Gjermanisë në dialog shihet nga BE-s i hyrje në fazën e re të bisedimeve. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Vizita e nesërme në Kosovë dhe Serbi, që do të realizojë dërguari posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak dhe dy këshilltarë të lartë nga Franca dhe Gjermania, shihet në Bruksel si dëshmi se synohet për shpejtimi procesit të dialogut dhe arritja sa më e shpejt e një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve mes këtyre dy vendeve. Lajçak, i shoqëruar nga këshilltari për politikë të jashtme i presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe këshilltari i kancelarit gjerman Olaf Scholz, nesër në Prishtinë do të takohen me kryeministin e Kosovës Albin Kurti e më vonë në Beograd edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Zëvendësi i BE-s Petar Stano, kur kishte konfirmuar këtë vizitë përbashkët, kishte thënë për Radion Evropa e Lirë se ajo do të shërbej për të shqyrtuar opsionet për progres në dialog. Ne mirëpresim fuqishëm angazhimin e Gjermanisë dhe të Francës për dialogun e lehtësuar nga BE-ja, i cili ka për qëllim normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sikur edhe për përpjekjet e përfaqësuesit të lartë Borrell dhe të dërguarit të posaçëm të BE-s Miroslav Lajçak në këtë drejtim, pa thënë ky zëvendësi BE-s. Burimet diplomatike në Bruksel pohojnë se angazhimi aktiv i Francës dhe Gjermanisë pritet të ndihmojë të dërguarin e posaçëm Lajçak që të ketë më shumë ndikim ndaj palëve. Deri me tash ka pasur shumë ngjecje në proces, edhe në drejtim të arritjes së marrëveshjeve të reja, por edhe në zbatimin e atyre që ishin arritur më herët. Diplomatët në Bruksel besojnë se tash është krijuar një atmosferë më pozitive, sidomos pas nisjes së suksesshme të zbatimit të marrëveshjeve për përdorimin e dokumenteve për kalimin e kufirit. Dhe kjo atmosferë do të duhet të shfrytëzohet tash për të avancuar dialogun dhe për të zgjidhur çështjet tjera të hapura mes palëve. Prioriteti kryesor, ndonë se fillimisht nuk ishte paraparë të jetë fare teme dialogut, është ajo e targave të veturave. Kosova ka nisur procesin për ndërrimin e tyre dhe ka dhënë një afat kalimtar për këtë deri në fund të muajt tetor. Në BE duan që sa më parë, pa pritur që të skadoj ky afat, të arrihet një pajtim mes palëve në mënyrë që të mos krijohen tensione përsëri. Sa i përket çështjes së targave, Bashkimi Evropian vazhdon të pohojë se Kosova ka të drejtë të jap fund përdorimit të atyre me shenjën KM, por nuk përmenden targat KS, dhe se për këtë duhet të ketë një afat të mjaftueshëm kohor. Pas zgjidhjes së çështjes së targave, diplomatët në BE pohojnë se tash fokusi do të jetë edhe në zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë në dialog, përfshirë ato për energji, por edhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Për këtë pritet një presion më i madh ndaj palës kosovare, pasi që qeveria e Kosovës vazhdon të refuzojë që të zbatojë këtë obligim ndërkombëtar, si thonë në BE. Ndërkohë pritet një angazhim më i madh tash edhe drejt arritjes së marrëveshjes finale për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që ka qenë edhe synim kryesor i tërë procesit të dialogut. Pikërisht angazhimi në nivel të lartë tash i Francës dhe Gjermanisë në këtë drejtim, krahas angazhimit aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mbështetje të BE-s, pritet që të ndihmojnë në këtë drejtim. Palët janë shumë larg njëra tjetrës sa i përket vizionit të tyre se si e shohin zgjidhjen finale. Kosova e sheh zgjidhjen me njohjen e ndërsjellë si bazë dhe këtë e danë edhe ato vendet që kanë njohur Kosovën, dërsa Serbia vazhdon të refuzoj që të bisedoj për njohjen e Kosovës. Në letrën e tyre që i kishin dërguar kryeministit të Kosovës Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić, presidenti i Francës Emmanuel Macron dhe kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz kishin kërkuar nga ta që të jenë të gatshëm për të marrë vendime të vështira në procesin e dialogut. E këto vendime të vështira, thonë diplomatët në BE, mund të jenë pikërisht kompromiset që priten në procesin e dialogut drejt marrëveshjes së gjithëpërfshirëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thirrur për të shtunën një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Radio Televizioni i Serbisë, duke u thirrur në një konfirmim nga presidenca e Serbisë, raporton se mbledhja do të mbahet më 10 shtator dhe se pritet që temë kryesore të jetë situata në Kosovë dhe sfidat e sigurisë. Këshilli do të mbledhet më një herë pas vizitës së të dërguarit të posaçëm për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak dhe të këshilltarëve të Gjermanisë dhe Francës për dialogun Jens Pletner dhe Emmanuel Bon. Tre diplomatët pritet që nesër të udhtojnë në Kosovë dhe Serbi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës së fundmi kanë qenë cak i sulmeve kibernetike. Ekspertë të kësaj fushë konsiderojnë se Kosova është rrezikuar ndaj këtyre sulmeve dhe që institucionet nuk kanë kapacitete humane dhe teknike për parandalimin dhe menaxhimin e tyre. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës janë të ekspozuara ndaj sulmeve potenciale kibernetike, të cilat mund të dëmtojnë mbarvajtjen e përgjithshme të shtetit, thon ekspertë të sigurisë kibernetike. Autoritetet përgjegjëse duhet t'i ngrenë kapacitetet për mbrojtjen nga sulmet e tilla, theksojnë ata. Me 6 shtator, qeveria e Kosovës ka njoftuar se disa web faqe të institucioneve të shtetit kanë qenë cakin e sulmi kibernetik, por nuk ka specifikuar cilat. Sulmi megjithatë nuk ka arritur të depërtojë brenda infrastrukturës së rrjetit kompjuterik shtetror, pasi që, siç është thënë, është bllokuar nga pajisjet përkatëse të sigurisë. Zëdhënësi i qeverisë për parim kryeziu ka thënë se sulmi ka ardhur nga jashtë, por nuk ka dhënë detaje se prej cilit e vend. Sulmi kibernetik nënkupton përpjekjet e hakerëve për të fituar qasjet e paligjshme në një kompjuter ose sistem kompjuterik me qëllim të shkaktimit të dëmit. Sulmi i tillë mund të bëjë rrjetin kompjuterik të paqasshëm dhe në këtë mënyrë bllokon punën e institucioneve, korporatave apo bizneseve. Megjithë përpjekjet, REL nuk ka arritur të bjerë në kontakt me zyrtarët e qeverisë së Kosovës për të marrë më shumë informacione rreth sulmit të fundit kibernetik, mënyrës se si është ndaluar dhe kapaciteteve që ka Kosova për luftimin e sulmeve të tilla. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, gjatë këtij viti 168 është numri rasteve të veprës penale hyrje në sistemet kompjuterike. Butrint Komoni, drejtori i kompanisë private Void, e cila merret me çështjet e sigurisë kibernetike në Kosovë dhe me gjerë, thotë se është angazhuar nga autoritetet e Kosovës për të ndihmuar në hetimin e këtij sulmi. Ai thotë se nuk mund të japë detaje për këtë proces hetimesh, por vetëm konfirmon se sulmi nuk ka arritur të depërtoj brenda sistemit kompjuterik. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Komoni thotë se pasojat e sulmeve kibernetike në përgjithësi mund të jenë enorme.
Impakti i tyre mund të jetë mos funksionim të sistemet, mund të jetë marrë informacioneve, nën tre mund të jetë përgjimi informacioneve, nën katër mund të jetë shkatërimi i komplet infrastrukturës.
Komuni shton se bashkëpunimi mes institucioneve shtetërore dhe kompanive private është i domosdoshëm për të menaxhuar dhe parandaluar sulmet kibernetike. Mentor Hoxha, i drejtuesi organizatës për siguri kibernetike dhe privatësi në Kosovë, thotë se vendi nuk ka kapacitetet të mjaftueshme për trajtimin e sulmeve kibernetike.
Duhet të kemi jo vendosjen e ngritjes kapaciteteve teknike, po edhe ngritjes kapaciteteve njerëzore dhe ajo duhet të testohet. Ne gjermetani nuk kemi testuar asnjëherë sistemet e tona. Asnjëherë nuk është organizuar ndonjë sulmi simuluar dhe mënyra mbrojtjes ndaj atij sulmi.
Si hap pozitiv trajtimin e sulmeve kibernetike, Driart Elshani, ekspert i sigurisë kibernetike, përmend identifikimin e infrastrukturës kritike nga ana institucioneve të Kosovës. Infrastruktura kritike është jetike për funksionimin e shtetit. Aty bëjnë pjesë institucionet e tilla, si banka qendrore apo agjencitë qeveritare. Hoxha i thot se janë dy motive të sulmeve kibernetike. Motivet financiare mbi 90% edhe të sponsorizuara nga shtetet. Këto të fundit si pas ti kanë për qëllim marrjen e informatave kritike. Kosova ka qenë cak i sulmeve kibernetike edhe më herët. Në fund të vitit të 2018, Ministria Punëve të Brendshme dhe Ministria Punëve të Jashtme kanë thënë se janë përballur me sulme të tilla. Sipas raportimeve të disa medjave në Kosovë, Ministria e Brendshme ka qenë cak i sulmeve të tilla edhe në shkurt të këtij viti. Në muajin korrekt, cak i sulmeve kibernetike ka qenë edhe Shqipëria, e cila ka pësuar bllokadë totale në veçfaqet qeveritare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë me 7 shtator se përgjegjës për këtë sulm është Republika Islamike e Iranit. Për pasoj, Shqipëria ka ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me Teheranin. Në fund të gushtit, qeveriane maltezi ka njoftuar po ashtu se ka qenë shënjestë e sulmeve kibernetike. Dyshime për përgjësi janë hedhur mbi Rusinë dhe Kubën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Diplomatët iranian sot kanë braktisur ndërtesën e ambasadës së Republikës Islamike të Iranit dhe janë nisur për në aeroportin kryesor shqiptar të Rinasit pas urdhërit të qeverisë shqiptare që ta lëshojnë Shqipërinë për shkak të ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy shteteve. Vendimi për dëbimin e diplomatëve iranian u shpall nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pasi akuzoi Iranin për agresion shtetror ndaj Shqipërisë për sulmin kibernetik ndaj infrastrukturës qeveritare dhe shërbimeve digjitale gjatë muajit korrik. Ky është rasti i parë që një shtet ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me një shtet për shkak të sulmeve kibernetike dhe hera e parë që një shtet antar i NATO-s zyrtarisht fajson Iranin për organizim të një sulmi kibernetik. Diplomatët iranian kanë djegur dokumentet e tyre disa orë para se të largoheshin nga Shqipëria. Forcat speciale të njësisë antiterror të Shqipërisë janë parë duke u futur në ambientet e ambasadës iraniane në Tiranë për të kryer kontrole pas largimit të diplomatëve nga ndërtesa. Shqipëria një herë nga viti 2016 është shtëpi e rreth 3000 antarëve të organizatës MEK, të cilët strehohen në Durrës pas kërkesës së parashtruar nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët e Iranit i konsiderojnë terrorist antarët e këtij grupi. Veprimi i Shqipërisë për ta ndërshkuar Iranin dhe për të ndërprerë marrëdhënie diplomatike me të është përshëndetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Shtëpia e Bardhë ka dënuar veprimet e dyshuara të Iranit dhe ka paralajmëruar për veprime të mëtejme lidhur me, siç thanë, sulmin e pashembullt kibernetik ndaj një shteti të NATO-s. Britania e Madhe përmes një reagimi zyrtare ka dënuar sulmin kibernetik të Iranit ndaj Shqipërisë, duke deklaruar se Qendra Kombëtare për Sigurinë Kibernetike ka vlerësuar se aktor kibernetik të lidhur me shtetin iranian janë pothuajse plotësisht përgjegjës për një sër sulmesh ndaj infrastrukturës së qeverisë shqiptare, të cilat patën ndikim të rëndësishëm ndaj shërbimeve publike digjitale dhe në faqet qeveritare në internet. Veprimet e pamatura të Iranit treguan shkelje të pacip ndaj qytetarëve shqiptar, duke e kufizuar seriozisht mundësinë e tyre që të kenë çasje ndaj shërbimeve esenciale publike, tha James Cleverly, sekretar i jashtëm britanik. Shqipëria në muajin korrik ka qenë cak i një sulmi të madh kibernetik i cili paralizoi të gjitha faqet qeveritare, përfshirë platformën e shërbimeve online i Albania, përmes së cilës qytetarët pajisën me shumicën e dokumenteve. Pas këtij sulmi kibernetik, ambasada amerikane në Shqipëri ngriti alarmin për kërcënim të mundshëm, që thuajse kishte për cak një samit të organizuar nga opozita e Iranit në mërgim. Ky samit ishte planifikuar të mbahej në Durrës më 23 dhe 24 korrik. Ministria e Jashtme e Iranit ka mohuar se Teherani ka qenë brapa ndonjë sulmi kibernetik ndaj faqeve të qeverisë së Shqipërisë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut sot shënon 31 vjetorin e pavarësisë, të cilën e fitoi përmes një referendumi ku qytetarët e vendit u shprehen se janë për shkëputje nga ish Federata e Jugosllavisë. Në këto 3 dekada është premtuar shumë nga strukturat udhëheqëse, por është realizuar pak sa i përket projekteve kapitale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Për të tejkaluar krizën energjetike, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se gjatë këtij viti planifikon të harxojë 300 milion euro. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka theksuar se shteti do të paguajë një kosto të lartë si pasojë mungesës së investimeve serioze në sektorin energjetik gjatë 3 dekadave të pavarësisë së shtetit.
Во Северна Македонија не инвестираме во големи енергетски капацитети од денот на нејзината независност.
Në Maqedoninë e Veriut nuk është investuar në kapacitetet të mëdha energjetike që nga pavarësia e saj. Është investuar në mullinjtë me erë për prodhimin e 34 megawatt dhe një hidrocentral i cili, si edhe të tjerët, për momentin shfrytëzohet me kapacitet të përgjysmuar, për shkak të akumulimit të ujit në 50%, ka thënë kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Në bazë të dhënave të Komisionit Rregullator për Energjetik për vitin 2010, kompanitë energjetike kanë arritur të prodhojnë 6500 gigawatt-orë energji elektrike, përderisa një dekadë më vonë, në vitin 2020, ky prodhim është ulur në 3600 gigawatt-orë. Kjo bën që Maqedonia e Veriut gjithnjë më shumë të mbetet e varur nga importi i rrymës nga jashtë. Ekspertët e ekonomisë në vazhdimsi kanë theksuar se mos realizimi i investimeve kapitale, veçanërisht në sektorin energjetikës dhe orientimi i mjeteve si projekti Shkupi 2014 do të paraqes një goditje të rëndë për zhvillimin e shtetit. Edhe po të mos e kishim këtë krizë energjetike dhe këtë rritje të çmimeve të energjisë elektrike në tregun ndërkombëtar, në Maqedoninë e Veriut herdo kurdo do të shpërfaqesin pasojat e neglizhimit të realizimit të projekteve energjetike, përkatësisht rritjes së kapaciteteve për prodhimin e energjisë elektrike. Ka theksuar kështu Gjevdet Hajrejdini, ish ministri i financave. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, në vitin 1995 Maqedonia e Veriut ka pasur 138 kilometra autostrad, përderisa në vitin 2021 vendi disponon me 335 kilometra autostrad, që delse për 26 vite janë ndërtuar 197 kilometra autostrad. Këto të dhëna theksojnë afarisë të tregojnë qarë se realizimi i ngathët i projekteve infrastrukturore mban peng dhe zhvillimin e ekonomisë. Përderisa këmbimi tregtar, krye këput mbetet i varur nga gjendja e rrugëve, cilësia e lidhjeve rrugore që ka shteti me vendet fqinje, prioriteti duhet vendosur me infrastrukturën po me vendet fqinje, thot për Radion Evropa e Lirë ish kryetari lidhje sodave të Maqedonisë, Mirçe Çekregji. Ndërtimi i qendrës klinike është premtuar që nga viti 2011 nga VMRO DPMN, e cila atë kohë ishte në pushtet. Madje në vitin 2014, kryeministri atë hershëm Nikola Gruevski preu dhe shiritin e kuq për fillimin e ndërtimit të qendrës së re klinike. Por nga ajo ditë mbeti vetëm gropa që ishte gryer gjatë prezantimit solemn të këtij projekti. Në vitin 2017, me ardhjen e socialdemokratëve në pushtet, u theksua se mbetet prioritet ndërtimi një qendre të re klinike, por jo në lokacionin që kishte parapar pushteti i kaluar, por në periferi të Shkupit. Pas 4 vitesh, qeveria e socialdemokratëve ka propozuar dhe një ligj për ndërtimin e qendrës së re klinike, i cili ka hyrë në procedurë parlamentare në vitin e kaluar, por ky ligj mbetet i bllokuar nga propozimi i më shumë amendamenteve nga ana e opozitës maqedonase VMRO DPMN, e cila është kundër këtij projekti, përkatësisht dislokimit të qendrës klinike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Bashkuara thanë se dëbimet me forcë të Ukrainasve për në Rusi përbëjnë krim lufte, andaj kërkuan që të ketë qasje ndërkombëtare në qendrat e ndalimit, por edhe në të ashtu quajturit kampe të filtrimit që drejtohen nga Rusia. Moska ka hedhur poshtë këto akuza, duke thënë se Ukrainasit po zgjedhin vetë të jetojnë në Rusi. Hull City Sjell, Mimoza Sadiku.
Shtetet e Bashkuara e akuzuan Rusin për krime lufte përmes transferimit me forcë të 1.6 milion ukrainasve për në territorin e kontroluar nga Rusia. Kjo akuz bëri që zyrtarët e kombeve të Bashkuara të kërkojnë qasje ndërkombëtare në të ashtu quajturit kampe të filtrimit. Moska hodhi poshtë këtë akuzë duke thënë se miliona ukrainas kanë zgjedhur të shkojnë në Rusi ose në territoret e kontroluara nga Rusia në Ukrainë, ku sipas Moskës ata jetojnë të lirë dhe në mënyrë vullnetare. Ambasadorja amerikane në OKB, Linda Thomas Greenfield, gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, tha se Rusia dhe mbështetësit e saj po shkaktojnë një sër tmerrësh në procesin që mbikëqyret nga zyra e presidentit rus Vladimir Putin. Transferimi i detyrueshëm ose dëbimi i personave të mbrojtur nga territori i okupuar në territorin e pushtuesit përbën krim lufte, tha Thomas Greenfield gjatë mbledhjes që u mbajt në orët e vona të 7 shtatorit. Ambasadorja amerikane tha se burimet përfshirë edhe ato nga Rusia sugjerojnë se autoritetet ose separatistët në Ukrainë kanë marrë në pyetje, kanë ndaluar dhe kanë dëbuar me forcë 900.000 deri në 1.6 milion ukrainas për në Rusi, që kur nisi pushtimi rus në fund të shkurtit. Ajo tha se vetëm gjatë korikut mbi 1.800 fëmijë janë dërguar nga territori ukrainas për në Rusi. Si pasaj, qëllimi Rusis është që të identifikoj individ që Moska isha si persona që nuk i nënshtruan dhe ajo tha se Moska po përgaditet që të bëjë një përpjekje për të aneksuar territorin Ukrainas. Ambasadori rus në OKB, Vasili Nebenzia, i ka quajtur akuzat e SBA-s pjesë të fushatës dezinformuese dhe tha se Ukrainasit që udhtojnë në Rusi u nënshtrohen procedurës së regjistrimit e jo të filtrimit. Ata po jetojnë lirshëm dhe në mënyrë vullnetare në Rusi. Askush nuk u andalon atyre që të lëvizin apo të larguan nga shteti, tha Nebenzia. Shefja politike e OKB-s, Rosemary Di Carlo, tha se pretendimet e vazhdueshme për zhvendosjet me forcë të bimet dhe të ashtu quajturit kampe të filtrimit të drejtuara nga Federata Ruse janë pretendime thellësisht shqetësuese. Di Carlo po ashtu kërkoj që OKB-ja të lejohet që të shohë si ukrainasit po jetojnë në zonat e kontroluara nga Rusia. Ndërka që ndimës sekretaria e përgjithshme për të drejtat e njeriut e OKB-s, Isle Brands Keris, i kërkoj Moskës që t'i ofroj zyrës së saj qasje në të gjitha qendrat e ndalimit dhe tha se çdo adoptim i fëmijëve ukrainas do të ishte në kundërshtim me konventën e Gjenevës. Mbi 13 milion ukrainas janë zhvendosur për shkak të pushtimit të paprovokuar rus, teksa numri i viktimave vlerësohet të jetë 10 mijëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar edhe për 2.6 miliard dollar ndihmë për Ukrainën dhe shtetet e tjera me qëllim që të rritet siguria në mbar Evropën pas pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha sot se shtëpia e bardh do të përdor 2 miliard dollar nga programi për financimin e jashtëm ushtarak për të rritur sigurinë e Ukrainës dhe të 18 fqinjeve të saj, përfshirë edhe disa shtete të NATO-s dhe të partnerëve rajonal të sigurisë që janë më së shumti në rrezik nga agresioni rus në të ardhmen. Njoftimi erdhi disa orë pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se administrata e presidentit Joe Biden ka miratuar edhe dërgimin e armëve në vlerë prej 675 milion dollar. Përfshirë edhe pakon e fundit të ditës së sotme, ndihma totale që administrata Biden ka dhënë për Ukrainën ka arritur në vlerën e 15.2 miliard dollarëve. Zyrtarët e mbrojtjes të Bielorusis kanë njoftuar për nisjen e stërvitjeve ushtarake pranë kufirit me Polonin, shtet antar të Bashkimit Evropian. Ministria e mbrojtjes tha sot se trupa do të trajnohen për të çliruar territorin e okupuar përkohësisht nga armiku dhe për të rimarë kontrollin e territorit në zonat kufitare. Kjo ministri tha se manovra do të mbahen në bazën stërvitore ushtarake në Brest, afër kufirit me Polonin, por edhe në zonat përreth kryeqytetit Minsk dhe në Vitebsk, në veri lindje të Bielorusis. Lideri i kontestuar Bielorus, Aleksandr Lukashenka, ka lejuar ushtrinë ruse që të përdor territorin e Bielorusis për të nisur sulme ndaj Ukrainës në fillim të pushtimit të paprovokuar. Ka pasur raportime se disa Bielorus kanë refuzuar që të marrin pjesë në aktivitetet në mbështetje të pushtimit rus. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.